Libera nos quaesumus, Domine, ab omnibus malis praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beate et gloriosa semper Virgine, Dei Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis, Petro et Paolo, atque Andrea et omnibus sanctis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbationi securi.